kun sagale America sagale na America saganta na fan oromo amajal kabera arkafune da wato tafi dagge fatota sagale America bagana gata tani sagale na America sagantan afarumo radio ni daf television didan akasuma sai tora media hawasa tin magala Washington DC rakani sini da barso kopi buya harra robi muddeja barakuma la mafi digdami sadi kala kofsa Ethiopia timo sada sadi digdami ja barakuma la mafi kudaja kabate diya tejira galgala kana kan sinke sun meso an bafkadu morodati kopi kenya galgala kana ke satti waye ajje chawane nanole Ethiopia la make satti rawatani waye misun sata policy nanno Tigray duwaren durani hala rabsa gargar sana moma kan nanno amara akasuma si kopitor bani dire democracy ke setim iatuni waye wamicha mari nagenya dabalate gabasale immota adda addarati tiye fatan arkakamna amma tumun saganda ke nyata kan wajinin turtanu sina fera amma oduda garas darbina kan dokki
Ibsa Rabah Senis Bulchisana No Amara Benishangul Gumuzif Oromia Keset Halilla Namotana Garat Gagge Famekun Yadisata Uba Chise Batisa Dasa Kesok Ofa Oromia Benishangul Keset Halilla Namotana Garat Gagge Famin Yotikati Shantamija Akanaje Faman Taufi Bulchisana No Amara Keset Tinamonila Kofsisanin Bekamin Bayen Adje Famu Ibsejra Terkampin Fulatamukunis E nyumarrat kanirkate ta'u ibse dimikun hata tamam formata gama siyasa ka barbadu ta'u komishinicha keessatti director olanan kan imma hordo fifi qoranna mirgana moma Dr. Mizane Abat ibse nijuru halilale gagge faman kanan ajjecha dakkaben alattis qama hirachu fi qabenyam manchau sababa kanan namonni heddun manafqe ofi ragodanu sani akkasumas gargarsi namoma kanata tamake nemefi Eo fitti debiudan alat abbatate in akkabayyanatan gochudaf mijefamu fik abaje chudan gafachusani Kennedy abate finfinne ragabase jira.
Modumman federalati fi bulchin siyero kannanno Tigray polisota alota Tigray taani kannen kumatokotil kannen kumatokko ultanu yemmu wal waransa waggalama oji isani abani ammasi hoji isanitti ittu hindebi injirani akka oji isanitti debi onu abbanne mirgana momati falmu kan Ethiopia human rights first jedamu beksijira odu kanasi jallanne gambadatu bandina nuttima
wal waransa Tigray ke satgagge fa mesanadura misensota dabata policy finfinne fi federalaturan kannen tinjede kun ala sani lalchise hordo figochudan gabasa basu saib sera misensoni policy kunnen mati sani dabalate mindam bafamu wanin jirrefje charakwa dadaf sat la musani akasumas ditamirgana mo maf sat la musani ipse akko legalte pretoria ke satitol fametti motumman federalas te Bulchin City Gray Cairo polisota kana hojira maddi sani takkade bisan wa michade sejir gabasa dabbatichadiya te lalchise gazete sotaf ifsakan kennan directori tanan dabbatakana obbo mabrih brane akajedanit motumman kana rawochi sutanan dabbati sani dimmakana garamana murtiti akage suipsaniru dimmakana lalchise sagalen america bulchin sayero katigray wajira polisi finfinne federala ra Debi yokan yaada argachuuf jecha yaalin taasise imilkoofne argannaan fudhanne dhiyaanna jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madhin finfinne irraa gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsi humnoottani mootummaatii fi hidhattoota garee faannoo gidduutti taasifamaa jiru. Dhiyeessi waan qonnaan bultootaa fi barbaachisuu irratti danqaan uumuusaa ibsamee jira. Oduun kunis kunooti.
Kana malees qaala'insa jireenyaa ka sadarkaa olaanaaf isaan saaxiluusaa jiraattonni tokko tokko ibsanii jiru. Jiraattonni magaalaalee adda addaa kan sagaleen Ameerikaa har'a dubbise akka jedhanitti walitti bu'iinsi jiru. Gabaa waan danqeef jecha yeroodhaa gara yerootti waan akka xaafii shunkurtii fi waan qonnaaf bu'uura ta'an irratti qaala'insa gatii hordofsiisee jira. Kana malees mootummaan ilaalchatti kennuun akka to'atus gaafatanii jiran namni xaafi gurguruun jiraatan tokko akka jedhanit sababa dhabamuu nageenyaan kan ka'e qonnaan bulaan oomisha isaa gabaatti baasaa waan hin jirreef jecha dhiyeessiin jiru hanqachuusaaf rakkoo ijoo ta'eera jedhan. Bulchiisa naannoo Amaaraatti waajjira tajaajila koominikeeshinii mootummaaf itti aanaatti gaafatamaa akka ta'an obbo Wandasan Laggasa naannoo sana keessatti rakkoon nageenyaatiin qaala'insa jireenyaa daran hammeessuusaa ibsaniiru. Rakkoo kana furuufis mootummaan tarkaanfii adda addaa fudhata akka jiru dubbatan. Kana malees jedhan odeeffannoo sobaan uummata burjaajessuudhaan gatii gurgurtaa daldaloota hammeessaa jiran irrattis tarkaanfiin seera kabajsiisuu mootummaan fudhataa jiruuf eeruu kennuudhaan uummanni mootummaa cina akka dhaabbatu obbo Wandasan Laggasaa gaafachuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaaste.
Amma immoo gara oduu biyya alaatti ceenaa. Hogganaan mootummaa loltootaa kan yeroo ammaa biyya Gaabonii bulchaa jiru Jeeneraal Biriyaas Oligiyuu Nigoemaa daawwannaa Kaameruunitti taasisaniin haala qoqqobbiin diinagdee mootummaa isaanii irratti kaa'amee jiru ka'uu danda'u irratti pirezidaantii Kaameruun Pool Biyyaa wajjiniin dubbachuu isaanii ibsanii jiru. Hagayya 30/2023 yemmuu loltoonni Gaabonii pirezidaantii biyyattii yeroo sana Alii Boongoo irratti foonqolcha aangoo raawwatanii gareen hawaasa diinagdee fi maallaqaa kan biyyoottani walakkeessa Afrikaa 6 qoqqobbii diinagdee biyya Gaabon irratti kaa'uun isaa ni beekama. Ji'a onkoloolessaa 2025 aangoo gara sibiilotaatti akka dabarsanii kennanu kan ibsanii Jeeneraal Nigoemaan 2025 duratti akka qoqqobbiin irraa ka'u pirezidaantii Kaameruunii wajjiniin dubbachuu isaanii himaniiru. Jeeneraalichi ittuu roobii har'aa Kaameruuniin hin daawwatiniin dura Chaad, Rippaabilikii walakkeessa Afrikaa, Ikuwaatoriyaal Giiniidhaa fi Rippaabilikii Koongoo daawwatanii akka turanis gabaasameera. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo loltoonni Israa'elii fi hidhattoonni Hamaasii roobii har'aa naannoo Gaazaa keessatti wal waraanaa yemmuu jiranutti lammiileen nagaan kan Filisxeemii karaa baanu dhabanii rakkinni isaan keessa jiranu hammaachaa deemuu isaa ibsamee jira. Gabaasa kana jaallanneetu nutti babal'inaan.
Waraanni Israa'el har'a akka jedhetti guyyaa darbe kan Gaazaa keessatti maaddeelee Hamaas gara 250 ta'an irratti haleellaa xayyaaraa raawwachuu isaa ibseera. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti wixata darbe waaree boodarraa eegalee haleellaa boombii fi waraana lafoon Israa'el Gaazaa irratti gaggeessaa jirtu haalaan cimuusaaf dhukaasni rookeetaa hidhattoota Faalisxiiniin gara Israa'elitti darbatamus dabaluusaa gabaaseera. Magaalaa Gaazaa gama kibbaa keessatti argamtuu fi guddinaan sadarkaa lammaffaarra jirtu marsee akka jiru qondaaltonni waraanaa kan Israa'el ibsaniiru. Walwaraansa Gaazaa kibbaa keessatti babal'achuunsaa kun jalqabarratti xiyyeeffannoon magaalaa Gaazaa dabalatee naannolee gama kibbaa ega ture booda sana hordofee dhufe. Akkasumas ajaja waraanni Israa'el torban hedduudhaaf kennaa ture. Kan akka lammiiwwan nagaa lola kanarraa fagaachuuf jecha gara kibbaatti akka ce'an ajaja kenne hordofee kan dhufedha. Tokkummaa mootummootaa keessatti baqattoota Faalisxiiniif gareen hundeeffame akka jedhutti namoonni tilmaamaan 1,900,000 ta'an Gaazaa keessaa buqqa'aniiru. Kunis uummata iddoo sana ture keessaa harka 85 kan ta'u yoo ta'u isaan keessaa 1,000,000 bakka dahannaa tokkummaa mootummootaa kan Gaazaa gama kibbaa keessa jirutti galmaaniiru. Waajjirri qindeessaa gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan kibxata kaleessaa galgala akka beeksisetti sababa wal waraansa gaggeeffamaa jiruun guyyaa 3 walitti aansuun gargaarsa raabsuun kan danda'ame Gaazaa kibbaa naannoo Raafaa qofa keessatti ta'uu ibseera.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin roobii har'aa daawwannaa walakkeessa bahaa keessatti taasisanuun biyya Yuunaayitid Arab Imireeti seenanii jiru. Oduun kunis kunuutti bal'ina.
Kunis Mooskoon waltajjii addunyaa irratti deebi'uu ishee mirkaneessuuf yeroo barbaadanitti Raashiyaan waraana Yukireen irratti banteen biyyoota dhihaa irraa adda baafamanii ka turan. Puutin michoota isaanii giddugaleessa bahaa waliin waa'ee zayita boba'aa daldalaa fi waldhabdee Israa'elii fi Hamaas gidduu irratti mari'atu. Masaraan mootummaa Raashiyaa Kireemliin akka jedhutti Putin daawwanna hojiitiif gama sitti malan kunis gara Saudi Arabiyaatti ituu hin imallin duraa jedheera. Televiziyoonni mootummaa Raashaa ministeerri dhimma alaa United Arab Emirates Abdullahi bin Ziyad Al-Nahyaniif qondaaltonni biroon dirree xayyaaraatti Putinin ennaa simatan agarsiiseera. Bara 2022 waliigaltee jijjiirraa daldala biyyootii lamaan gidduutti tolfame doolaara biliyoona 9 galmeessisuusaa Kireemlin beeksiseera. Putin roobii har'aa gara booda Saudi Arabiyaa yemmuu ga'an mootii gonfoo dhaalan Mohammed bin Salman waliin ni mari'atu jedhamee eegama. Hoogganaan Raashaa kun erga baatii bitooteessaa as yakka waraanaatiin manni murtii yakka kan sadarkaa addunyaa yookaan ICC kan ijoollee Ukraine seeraan ala biyya ari'uun himateen barbaadamaa turan. Putin walga'ii BRICS kan baatii hagayya keessa Afrikaa kibbaatti gaggeeffame irratti kan hin argamne yoo ta'u walga'ii biyyootii G20 baatii fulbaana keessa gaggeeffame irrattis qaamaan hin argamne.
Ayyee hamma immoo gara gabaasaalee keenya fanitti deemna. Wal waraansa Israa'elii fi Hamaas gidduutti deemaa jiruun gareen lammanuu yakki waraanaa isaan irratti raawwatamuusaa himanii mana murtii yakka idilee addunyaa isa Zeheeg jirutti himannaa seeraa dhiyeessuudhaaf qophaa'aa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasa Liindaa Graandstaayin qopheessite Mitukkuu Fiqaaduu akka ta'anutti dhiyeessa.
Abbaan alangaa olaanaa mana murtii yakka idil addunyaa Kaarim Khan hawaasa Israa'el kanneen namoota Hamaasiin gaafa onkoloolessa 7 miidhaan irra ga'ee daawwataniiru. Khan wayita daawwannaa isaanii kanatti kanneen miidhaa kanarraa hafanii fi miseensota maatii namoota butamanii dubbisuun haala ture odeeffataniiru. Wayita daawwannaa kanattis yaada kennaniin akkas jedhu.
Tarkaanfiin namootani dhukkamsanii fudhachuu kan seera Jeenivaa cabsu isa guddaadha. Kunis seera Roomaa jalatti yakka addaa kan bakka bu'u yoo ta'u namoonni Israa'el kanneen dhukkamsamanii fudhatan hundi atattamaan akka hiikamanuu fi nagaadhaan gara maatii isaaniitti akka deebi'aniin gaafadha.
Abukaatoon namoota ukkaanfamanii fudhatamanii fi gareen maatii namoota bakka buuteen isaanii dhabamanii kaanitti akka himanitti osoo waraanni deemaa jiru xumura hin argatiin iyyuu gochaa onkoloolessa 7 raawwatameen maatiiwwan dhibbootaan lakkaa'aman kanneen miidhaan irra ga'e bakka bu'uun qorannoon hatattamaa akka banamu gaafataniiru. Yuval Saason abukaatoo namoota miidhaan irra ga'eeru keessaa tokko.
Hamaasiin murtiitti dhiyeessuun homaa gaaffii hin qabu. Miidhaa bal'aa fi malootaan kan gargaaran akkasumas seera namoomaa kan idilee addunyaa cabse yakka waraanaa fi dhuguggaa sanyii raawwachuu isaatiif.
Gama Faalistiiniin immoo abbaan seeraa mirga namoomaa Raaj Sooranii sagalee Ameerikaatti akka himanitti garuu Israa'el Gaazaa keessatti duula waraanaa banuun karaa seera idil addunyaa cabseen lubbuu namoota 15,000 ol galaafatteetti. Kanneen baay'inaan dubartootaa fi daa'imman ta'an jechuun dubbata.
Gama seeraan yoo ilaalle yakka waraanaati. Yakka namoomaa saba balleessuu dhuguggan sanyii Gaazaa keessatti raawwatameera. Wanti adeemaa jiru olaantummaa bosonaati malee olaantummaa seeraa miti.
Abbaan alangaa mana murtii idil addunyaa kaan gara West Bank magaalaa Ramalaahitti imaluun himannaa yakki waraanaa Israa'eliin irratti raawwatamuu Paalestiinonni himatan dhaggeeffachuuf aangawoota walii wal argeera. Garuu dhaabbilee mirga namoomaa Paalestiin daawwannaa isaa kanarra qoqqobbii kaa'uun dubbisuu dhiisaniiru. Sababiin isaas himannaa yeroo dheeraa Israa'el irratti Paalestiinonni dhiyeessan irra warra Israa'el deeggara jechuun. Kaarim Khan abbaan alangaa olaanaa mana murtii idil addunyaa West Bankitti wayita hooggantoota waliin wal arganitti miidhaa namoota nagaa Gaazaa keessatti qaqqabeef beekamtii kennaniiru.
Nama jaallatan ijoollee haadha warraa isaanii namoota dhuunfaa maatii isaanii dhaban warra Gaazaa caccabdee keessa jiran. Ani ifa godhee dubbadheera. Seerri akka faayyaa miidhaginaa tokko tokko kan tuffatamu miti. Ulaagaa barbaachisuun kan kabajamuu qabudha.
Gaazaa keessatti waraanni ammayyuu dirree waraanaa irratti wayita adeemsifamaa jirutti rogeeyyiin seeraa gama Israa'elii fi Paalestiiniin immoo mana murtii idil addunyaa irratti wal dhiyeessuuf qophiitti jiruu jala. Gabasin Linda Gradstein Sagale America fi Jerusalem ra ergete
aye kopin Kenya itanu sadanka turbani kopi guya robi dire democracy Motumani Ethiopia TV warani bilisuma oromo marina genya marina gabusu marsala maffa torballa ma olifi biya Tanzania ke setti tasisanini akata nagenya busu irratti waligalu abu irratti waligalani addan ergabahani bodam akamarin marsabira ittifufu dabilen hawasa oromo addada gafachajiru isanke sa kontoko kantae manni mare walda amantale oromo idile addunya motuma Ethiopia tifi warana bilisumma oromo tifi akasuma si hawasale addunya tifi motum motafi wamicha diese jira ibsa basen manni mare kuni ikani dabate amantale giddutti walitti ufenya humu dafi dimadina nagenya tifi dinagde irratti walini ojjachu irratti waligale wagga afurindura akadabate presidentini manamaricha lumni tamasgen indashaw nuti manijiru waldabde waldaleni amanta kanafi misensota okani mohoggantota kanta ani afuri yada isani nuti kenna nijiru waye marina genya kanarratti ittane sinidiyata
Dabilea manta itifufinsa marina genyati fi wamicha iye sankesa. Ogantoto waldali afurira barbachi summa na genya ilalchise yadaga gababa furan nejirra. Pastas tamasgenin dashaw walda manta protestanti bakabu udani kuta California ra akanajiran.
Yero adedat kanandrasi erga loli nano oromiati wagota shanan darbe gegefa majiru kanake seti kamoli lechuti fis kamoli biya adedati rakkon siyasa biya kenye kese jiru dandi nagati oka hijamut irregira kanjedu amsa yero adedati da barsatu reyos yero kamolin laman adibili summa oromof motuman Ethiopia marsajal kawa hatago anisi ibsa gammachu kenya ibsine ra ugamu dubbachu asi garahi kumsat gara nagat fida jenne abdi gul anne turre umani kenya sakku makana abdi irrati gulat hata uyu male maren kuni free tokko maleessa yeroonni addaan cite baay'ee gaddine sababni isaanni guddaan gaddanutti dhagaamee fi hiikamsi nagaadha hiikamsi rakkinaa sana nagaa duwwaadhaan fi hiikamuu waan amanneef
Lubni Samuel Branu Jabeessa waldaa ortodoksii oromoo faayisaa addunyaa isa naannoo Washington DC tti argamurraa wanti jedhanni kunooti.
Ummanni keenya abdii guddaadhaan eegaa ture ummanni keenya afuuratti galfataa tokkummaa kanaa fi waliigaltee waan tokkorran ga'uu marsaa lammata gatii ta'ee fi yeroo baay'ees cufatanii mari'atanii maalirratti akka mari'atan illee yoo beekuu dhabaanne naamusuma sanaani waliigaltee tokkorra ga'anii rasaasa dhukaa sun illee ummata keenyarraa in dhaabbataa namnis ba'ee galuu kanaa in argataa jennee abdii guddaa horannee turre dhugaa ta'uu fi waaqasitti kadhachaa turre amma waliin galle marsaa lammata irratti jechuun achumaan hafa jechuu akkan taane abdii godhannee ammasii. Gaggeessitoonni amantaa walumatti dhufnee kabajamoo muummee ministeeraatiifis kabajamoo jaalmarootiifis xalayaa barreessine hawaasni keenya abuqotuu nagaana bu'uu ammallee fedhii agarsiistan sana ammallee itti fufuu qabaa uumamni keenya nagaa barbaadaa nagaan bu'uura hundaati kanumaafillee yoo xinnaate silaa utuu walitti dhukaasu dhaabbisanii illee turanii silaa waan tokko ture ammas dhiibbaan hawaasa keenyaa karaa adda addaatiin tifufee jira.
Sheikh Dr. Abdurrahim Ahmed Doyo bakka bu'aa waldaa amantaa musliimota oromoo Tawhid Islamic Center jedhamuuti. Minnesota irraa waliin dubbanneerra.
Waa'ee haala nageenyaa Oromiyaatii fi Itoophiyaa keessa jiru irratti waldaan keessan yookaan hawaasni musliimaa isin keessa jirtanu ilaalcha akkamii qabame?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Assalaamu Alaykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuhu. Wanni nu jennu nageenyi naannoo Oromiyaa keessattis ta'e Itoophiyaa keessas walumaa galatti nageenyi argamuun barbaachisa biyya saniif jechuutti amanna. Gama nagahatti deebi'ame qaamni mootummaatis waan isarraa eegamu godhee qaamni warra gartee falmattootaallee waan isarraa barbaachisu waan godhuu qabu godhee nagaa biyya sanii mirkaneessuun dirqama. Namni gaafa araaratti dhufu araara dhufu kana waa fidatee dhufa, yaada ofii fidee dhufa. Kunis araara yoo dhufu yaada fidatee dhufa. Namni nama araarsu kunillee nama qulqulluu nama araarsu ta'utu sarara jira. Garuu yaada ati fidatte kana dhibbarraa dhibbatti argachuu hin dandeessu. Garii keessaa argattee, garii irraa dhaabattee, garii kennitee, garii dhabdee bifa saniin nageenyi bo'a. Kanaafuu uummata keenya waan jennu gama mootummaatis ta'ee gama warra gartee adda bilisummaa Oromoos ta'ee cuftinuu waan argadhu qaba jechuu osoo hin ta'in waan jedhe qofa argachuu barbaada jechuu osoo hin ta'in waan dhiisuu qaban isaanis kara mootummaatiinis keessaa wanni dhiifamuu wanni agartee godhamuu qabu godhame gama saniinis wanni godhamu godhame biyyi sun nagaa deemuu qabdi jedha.
Obbo Baqqalaa Tolasaa hoogganaa waldaa amantaa waaqeffannaa as naannoo Waashingtan DC irratti argamuuti. Gaaffii keenyaa fi akka taanutti deebii kennanii jiru.
Yoo waamichi dhiyaachaa jiru kun didamee gara lammanii nu didanii lolli itti fufe waldaan keessanii fi hordoftoonni amantaa waaqeffannaa maal gochuu danda'u jettanii yaadu?
Dhugaadha namni lola jaallatu hin jiru. Akka beekumsa keenyaattis akka humna keenyaattis yeroo hundaa kan jaallannu kan advokeetii goonus kan falminus araaraa fi kan deemnu kanaafidha. Kan araaraaf walitti dhufanii kan isaanii utuu yaada tokkorra utuu hin ga'in kan isaan deeman kan akka isaan walitti deebi'an waraqaa baafnee kan facaafnee jirru. Egaa abdiin keenya kan jiru sadaffaa walitti dhufuu isaanii kan irratti hundee lola kanaa hin dhaabu jennee dhuma amanna. Yoo immoo akkuma ati na gaafatte kana yoo didani garuu immoo nuti abbootiin amantaalee humna hin qabnu qawwee hin qabnu waa tokko gochuu kaafiin dandeenyu kan gochuu dandeenyu ammas irra deebine waamne akka araaramanii araaramarra akka ga'anii gochuudha. Yoo kan ammoo didanii taa jiran immoo egaa balleessaan eenyu akka ta'e karaa kamis immoo akka jiru hubannee xiinxallee addunyaa kana irratti warra dide kana saaxiluu duwwaadha addunyaa kana irratti beeksifne addunyaan kun cimsee akka dhiibbaa irratti godhu gochuu duwwaadha kan nuti dandeenyu. Maaliif akka abbootii amantaatti nuti nagaan akka bu'uu fi araarri akka bu'u malee abdii kutannee dhiisuu hin dandeenyu kan jedhuun jedha.
Hordoftoota keenya maqaa keessaniin keessummoota keenya hunda ni galateeffanna. Qophiin keenya kun kanumaan raawwata. Bakka jirtanitti nagaan isiniif baay'atu. Nagaatti.
Qophiin keenya ittaanu gara Afrikaa kibbaatti nu geessa. Barattoonni Afrikaa kibbaa keessa jiran mana barumsaa deemuudhaaf sa'aatii lamaa olii miilaan deemuudhaaf dirqamatti ta'eera jedha gabaasni madda oduu Associated Press jaallannee gammadaa tunutti mawwaansa.
Guyyoota torbanii keessaa garri walakkeessaa mana Nihalaagooti kaganda xiqqoo Staatford keessatti argamtutti ganama obbolaan shan mana barumsaaf yeroo qophaa'an sochii guddaa jira. Liyyuundaa Halaali ganama ituu laftin bari'in sa'aatii 10:00 walakkaa irraa eegalee godoo dhoqqee irraa ijaaramte keessatti qoraan ibiddaaf ta'u kaleessumti isaa qopheeffattee fiddee dikee loonii waliin ibidda qabsiiftee bishaan danfisti. Qamadii ruuzii waliin wal makate bishaaniin bilcheeffatti. Hojii mana keessaa eega fixxee booda mana barumsaa gahuu waan qabduuf deebitee raftu. Sababiinsaas manni barumsaa magaalaa cilee qotanii keessaa baasan duundee jedhamtu kan ganda ishee irraa kiiloomeetira 10 fagaate dhaqqabuuf daftee ka'uu qabdi. Keessattuu yeroo baatii qorraa daandii guddoo osoo hin ga'iin dura bosona keessa deemu imala dukkanaa qorraa fi balaamaa ta'etu ishee mudata. Kun daa'imman Afrikaa kibbaa 10,000 lakkaa'amaniif akkasumas guutuu ardii Afrikaa keessatti kanneen miliyoonaan lakkaa'amaniif manneen barnootaa bakka jiraatan irraa fagoo ta'an keessatti barnoota argachuuf carraaqqii gochuu qabanidha. Ilaaliin daa'imman 200,000 ol kanneen mana barumsaa kutaa KwaZulu Natal keessa jiran keessaa tokko yoo taatu manneen barnootaa isaanii ga'uudhaaf geejibni baay'inaan kan isaan barbaachisudha. Imaammanni mootummaa geejiba barattootaa laalchisee ofiisaa baase. Ijoolleen mana barumsaa irraa fageenya kiiloomeetira 3 ol fagaatanii jiraatan tajaajila atoobisii mana barumsaa argachuu qabu jedha. amma rogeeyyii fi kanneen duula gaggeessaa jiran mootummaan barattoota 200,000 ol ta'aniif geejjiba akka ramadu dhiibbaa gochaa jiru. Hilaalii fi obbolaanshee akkoo isaanii boongwee nihaalaagootii waliin mana dhiphoo keessa jiraatu. Fedhiin ijoollee akkasii akka salphaatti ilaalame cal waan jedhameef intalli ilma kootii kun barnoota haqa qabeessa ta'e argachuu dhabuun ishee na yaaddessaa jedhu akkoon ishee kun.
Beela'aa gara mana barumsaa kan deeman yoo ta'u abdiin hin qabu tokkittiin yeroo mana barumsaa gahan waan nyaatamu argachuu danda'u ka jedhu qofa. Daree ga'uuf manaa dafanii ba'u garuu yeroo mana barumsaa gahanitti duruu dadhaban.
Baay'een dadhabanii daree keessatti argamu waan ta'eef attamitti waan barsiisonni isaanii dubbataniif xiyyeeffannaa kennu jennee irraa eegna jedhu akkoon ijoollee kanaa. Barattuu kataate Hilaaliin akka jettutti.
Yeroo baay'ee naannoo sa'aatii tokkotti mana barumsa nan ga'a. Dadhabeen achi ga'a. Yeroo baay'ee waan barsiisaan jedhu irratti xiyyeeffachuuf rakkadhee yeroo tokko tokko hirriminni natti dhagahama. Yeroo barsiisonni na ceephaan wanti ani itti himuu danda'u akkan dadhabe qofa.
Ogeettiin xiinsammuu Malindaa Duutiyoota akka jedhanitti rakkoon kun walqixxummaa dhabuurraa waan dhufeef hiyyeeyyiin magaalaa keessa jiraachuu hin dandeenye jireenya isaanii fooyyessuuf rakkatu. Ijoolleen kun yeroo dadhaban qaami isaanii sirnaan barachuu waan hin dandeenyeef jecha barnoota sirrii ta'e gama argachuun hanqinni akka isaan mudatu dubbatan. Yeroo dadhaban sammuun isaanii barnoota kennamu sirriitti qalbeeffachuu hin danda'u qalbeeffatanii hubachuu irratti rakkootti fida. Kanaaf ofumaa daree keessa taa'uu jedhaniiru. Manneen barnootaa rakkoolee daa'imman baadiyyaa keessaa mudatu furuun barbaachisaa ta'uu amanuu qabu jedhu Tiyootiin. Itti fufanis.
Barsiisaan beektaa isaan dadhabaadha yookaan isaan rakkisoo isaan ijoollee gaarii miti jechuun yaaduu danda'a. Waan biraa tilmaama keessan galchan nuti garuu yaaduu qabna. Mucaan sun mana barumsaa ga'uu dura sa'aatilee jiran hunda keessatti maal keessa akka ture yaaduu qabna. Mucaan kun sana hunda keessa darbee dhufee daree keessa na fuula dura taa'ee jira jechuu qabna.
Gabaasni bara 2020 garee mirga namoomaaf falmu Amnesty International baase akka jedhutti sirni barnootaa Afrikaa kibbaa keessaa walqixxummaa dhabuu cimaa fi raawwii gadaanaa yeroo dheeraa kan hambaa bittaa apartheid keessatti hundee gadi fagoo qabu garuu mootummaa amma jiruun haala bu'a qabeessa ta'een kan hin furamne jechuun ibseera.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu erga. Karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Sagantaa keenya sanbataatii fi dilbataa raadiyoonidhaa fi dhaggeeffachuu akka dandeessanus hin dagatina. Sagantaalee adda addaa waa'ee dargaggootaatii fi dubartoota akkasumas muuziqaa dabalatee itti daballee jirra. Nu hordofuudhaa fi yaada keessan nu kennuu hin dagatina. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tujubee Horaati. Piroodiyuusariin keenya Eliyaas Amaareeti. Gulaalaan viidiyoo keenya Latiiraa Amanteeti. Ogeessonni teekniikoota istuudiyoo 48ffaatii fi kan isin keessummeessaa jiru Anbaf Qaaduu Moroodha. Waan nu wajjin hin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.